Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibansu buzi wapu ya kulanda sango lukuta ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, na nitalani na Edi Isango. Bobungi ya Antonov 72 to 70 lobi sima na kolongwa ngumba Goma ezali moko na mama na makambo ya likitali nene president Felix Tshisekedi azali kukamba sima na nzangal ya lelo na Kinshasa.
Nzokande bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik mpe mingi penza ba ya etuka ya Maniema batizi misala ya bolukili ukina punya mpo na koluka mpepo ya kargo Antonov yangu. Lipingali yangu li kiti na visika bafandi. Balobe ete bayoka kilo kitolo kati mpe bakanisa kiete zali na mpepo kukuya. VOA Lingala epesa ki maloba ya na mokambi molandi ya Maniema Jean-Pierre Amadi.
La minute on a confirmé que mon ami parce que jusque là ezakaka informel. RTO ki ango tout ce que nous avons fait au Tindi Batuba service na biso baké déjà place Batuba lobby que bayoka ki détonation. Le Tindi bango ba ketala si réellement ba ko retrouver épave et avion. Mais la minute tozata na précision mon côté que non tutel a que kuna pe amoni épave ango. Tozozela soki ba moni ba ko yebisa biso pe tokozala sous en contact na Nous avons instruit l'administrateur des territoires de Punia, Yemutu, Azalaki instruit à mobiliser ba service Nabiso Nyoso, Bako Tazambango, parce que Balobi eza pembeni ya aérodrome Moko, Bazambo eza penza pembeni ya aérodrome Moko eza lakuna na Kasheste. Tozo zela, ce qui ba préciser penza pe ba tindina ba photo, wana tokoe ba nini tokoe bisa mokili. Mais na minute yo, nous pensons qu'il s'agit là des informels. Bon, il devait évidemment à Kindu. Kasese, c'est à plusieurs centaines de kilomètres de Kindu, je ne sais pas. N'a évité vraiment que Zaraki Peko bête à Kuna. Mais la ville à Kindu, toute la journée d'hier, vous les bandeaux bête à Makashi.
Nzokande na Kinshasa, baye ya UDPS, bakanginze la pe batumbi bapne, simana koyoka ete mpe po yangwe memaki mokumbi ya motuka ya president Felix Tshisekedi, baninga basusu, mituka pe bisalili ya presidansa Sango na Miriam Bokechu.
Ba militant ya UDPS, bango basara ki mobulu, po ya kotele mila likambo litali likama ya pepo ya mokambi ekolo Felix Tshisekedi. Sango pisami na Douglas Nkulu azali bongo, bokumestro ya komini ya limite.
Toujours constant de malamute. Bazali pe ebele, yangonde bokomono ke circulation mituka ezali perturbe kobanda tongo. To yeko constate pe ke mituka moko batumbi mutuka moko mosusu bapanzi ba vite na yango. Kasi biso lokola soki likambo eye na commune malamu tolukaka tosolola na mikonzi. Soki batayebani tokosolola nde na mikonzi tosololaka te na bato baza na responsabilité te. Sino ero bozali ko na zui contact te na moko te ya parti de pes pona yeba ya solo kanda wana uti wate yeye.
Antonov 72 yango ezalaki ko bembu kampo na mampinga ya ya FARDC ebunga ki na 14h31 temps universel ko landalie bisi ya autorité ya aviation civile elongwa ki Goma na Kivu na 13h32 esengela ki ekoma Kinshasa na 16h43.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Na Lubumbashi bato bakufi motoba nsima na bitumba ya basimba minduki bakata katanga to landali tatoli ya moko ya bavandi na ilobeli ya Narval Mabila.
Kuzaba ba presque 5 barrières ba FARDC ba fandaka. Bona nini na ba FARDC ba barrières? Ba mai ba zobi mazamba. Ba luzole ka ba barrières ti ba koma china quartier Zambia. Est-ce que ba zota mazala kanini? Ya moto senga na kopi, to senga na ba l'état. Ba sali sabiso to boyi komerase biso na bakati na bandako na biso.
Nzokande MLC zaliko sepela mibu tukumi bale na moko si malabukela mina yango Jean-Pierre Bemba mokambi ya MLC na ba ya Lingomba na ye. Bazali na Kisangani na Chopo epai wapi li ngomba liye li salamaki suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Sima na sango to landi bokonongono pe bomoyi Wuta Washington izalaki bongo na nitatalani na Edi Isango.